kun puhun. Tervetuloa tänne työ- ja työttömyys-ilmastokriisin aikakaudella keskustelutilaisuuteen. Tämä on siis osa Tampereen yliopiston kestävän kehityksen käytäntöjä kurssia. Ja täällä nyt on siis opiskelijoita ehkä noin puolet yleisöstä ja puolet sitten muita. Jos mä lyhyesti esittelen puhujat ja sanon muutenkin pari sanaa tässä alkuun. Eli Tero Toivonen on biostutkimusyksiköstä, joka on ympäristöalaan keskittynyt monitieteinen riippumaton tutkimusyksikkö. Ja olet talous- ja sosiaalihistoriasta väitellyt vastikään Helsingin yliopistosta väitöskirjan otsikko kuuluu Pohjoinen polku kapitalismin ympäristöhistoriaan, tervakapitalismi, yhteisvauraus ja sosioekologinen mullistus 1800-luvun Kainuussa. Ja tästä jos löydät jotain linkkejä tässä alustuksessa tähän, niin varmaan mielellään kuullaan muutama sana myöskin vastikään ilmestyneestä väitöksestä. Tutkit siis poliittista taloutta ja taloushistoriaa ja ajankohtaisia ympäristöilmiöitä siihen kytkien. Mutta sitten esitellä itse asiassa lisää, kun päästä ääneen. Sitten Mia Haaklund on Työstä kieltäytyjä liitosta yritin kovasti etsiä, että mitä se oikeastaan on, mutta paras mitä löysin on ehkä 20 kirjoittajan ja aktiivin joukkio. Tai sitten teidän nettisivuillakin kysytään, että onko se vitsi. Niin voit ehkä kertoa sitten lisää, että mikä on oikeastaan Työstä kieltäytyjä liitto. Olet sosiologi ja valtiotieteen maisteri, ja niin kuin itse kuvasit itseäsi huono työstä kieltäytyjä, koska Pohjoismaiden vihreän vasemmiston pääsihteeri ja myöskin tulevan työstä kieltäytyjän käsikirjan kirjoittaja. Joo, tulee siis alustukset parikymmentä minuuttia, ja sitten toivoisin, että kommentoitte toistenne alustuksia sitten sen jälkeen keskustelua, yleisökeskustelua, ja sitten minulla on myös liuta kysymyksiä, mitä voin mennä kysyä, jos kukaan muu ei. Mutta sitten ehkä tosiaan alkuun orientaatioksi ihan muutama sana siitä, että minkä takia tämmöinen keskustelutilaisuus. No, me tuolla kestävän kehityksen kurssilla käsitellään taloutta eri näkökulmista, vähän taloutta uudelleen ajatellen, että tämä kuuluu työteemaan, ja koska nyt ilmastokriisi on se, mikä kehystää aika lailla, tai ainakin mikä pitäisi kehystää aika lailla kaikkea, niin sitten otettiin tällainen niin kuin ristikkäin asettelu. Mutta jos miettii työelämää, niin työelämän muutoksestahan puhutaan jatkuvasti, puhutaan prekaarista työstä ja silpputyöstä ja rapautuvasta palkkatyöstä, itsensä työllistäjistä, sitten puhutaan perustulosta, globaalista työnjaosta, automatisaatiosta, ehdollisesta sosiaaliturvasta, jotka on kaikki ilmiöitä, jotka liittyy jotenkin työelämään ja sen muutoksiin. Ja näissä keskusteluissa ehkä niin kuin työn ja vapaa-ajan ja työttömyyden väliset rajat jotenkin järjestyy uudelleen tai vähän jopa hämärtyy tai on jotenkin neuvotteluiden kohteena. Voi kysyä, että onko työttömällä vapaa-aikaa ja onko freelancerilla vapaa-aikaa. Tällaiset niin kuin keskustelut työstä ei sinänsä ole mitenkään uusia, kyllä se on aina keskusteltu. Ei myöskään tämä niin kuin työn ja vapaa-ajan dynamiikan pohtiminen esimerkiksi feministisessä liikkeessä ja tutkimuksessa on paljon keskusteltu hoivatyöstä ja kotityöstä, miten se teettää tuplatyöpäiviä etenkin naisille ja miten se tavallaan myöskin vähän kyseenalaistaa sellaista taloudellisen tuottavuuden paradigmaa. Sitten minä on tuotu mukaan uusia käsitteitä affektiivisesta työstä, puhutaan metatyöstä, jolla pyritään tuomaan sitten niin kuin eri ulottuvuuksia työstä esiin. Mut vielä vähän vähemmän on sitten tosiaan tähän niin kuin ekologisiin kriiseihin ja niihin suhteutettu niin kuin näitä työn keskusteluja, joista ilmastonmuutos on tietty kaikkein näkyvin ja polttavin. Niin kuin me kaikki tiedetään, niin kasvihuonekaasupäästöjen nollaamisella tai kompensoimisella on ihan valtava kiire, jos halutaan pysyä edes alle sen 1,5 asteen lämpenemisen rajan, mitä IPCC suosittelee, ja tälläkin siis lämpenemisen seuraukset on monin paikoin katastrofaalisia, tai jossain ne on sitä jo nyt. Se, että pyritään nollaamaan tai kompensoimaan kasvihuonekaasupäästöjä, niin tarkoittaa ihan valtavia muutoksia
kaikkialla yhteiskuntajärjestelmissä, myöskin työelämässä. Tällaisessa yhteiskunnassa etenkin, joka on rakentunut sekä historiallisesti että nykyrakenteeltaan fossiilisten polttoaineiden varaan. Sitä voi miettiä ihan arkisesta näkökulmasta vaikka omaa tämän päivän tai tätä aamupäivää miettien, että minkälaista, miten paljon siinä on kulunut tai ollut käytössä yleensä fossiilista energiaa eri muodoissaan. Et suoranaisesti niin liikenteessä, täällä valaistuksessa, lämmityksessä, mutta sitten voi miettiä myöskin kaikkia niitä tavaroita ja aineita, mitä on ollut käytössä tässä aamupäivän aikana, minkälaista energiaa niihin on sitoutunut. Sitten vastaavasti voi taas miettiä, että minkälaista työtä siihen, esimerkiksi niihin materiaaleihin on sitoutunut, minkälaista työtä siihen liikenteeseen tai mitä nyt ikinä onkaan tässä aamupäivän aikana tarvinnut, niin minkälaista työtä sen taustalla on. Työ ja energia on siis erottamattomissa. Tietty fysikaalisena suurena työ on energian vaihtoa eri kappaleiden tai energiamuotojen välillä, mutta myös yhteiskunnallisesti. Ja sen takia se on tosi relevantti kysymys, että millaista työelämä tulee olemaan silloin, kun fossiilinen energia ei enää tee suurta osaa siitä työstä, joka tällaisia yhteiskuntia ylläpitää. Ja toisaalta voi sitten taas kysyä, että miten siihen päästään. Että millaista työtä ilmastokriisin vastaaminen vaatii, jotta sitten siirryttää sellaiseen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan työhön ja yhteiskuntaan. Ja sitten taas voi miettiä, että minkälaisia muutoksia tämä tarkoittaa ihmisten arjessa tai työelämässä. Että millaista on työllisyyspolitiikka tai työläisen tai työttömän arki ilmastokriisin ajassa. Tällaisia pieniä aiheita tänään. Mitenkäs päin te sovitte? Eli Tero aloittaa ja sitten otetaan heti siihen perään Mian alustus ja sitten kommentit ja sitten keskustelua. Vaihdetaan täältä, että näkyy.
Oliko se toi kolme?
Joo.
Jos.
Oho, tulipas pimeetä. Kiitos kutsusta tulla puhumaan tänne. Tämä on erittäin mieluisa aihepiiri, ja kuten tuosta sun alustuksesta kuultiinkin, niin ainakin yksi tuommoinen keskisuuri suomalainen yliopisto voitaisiin kokonaisuudessaan mobilisoida käsittelemään noita sun esittämiä kysymyksiä. Ja ei varmaan pysty tänään tietenkään kaikkiin niihin vastaamaan, mutta jo sen kysymyksen asettaminen, siis ilmastokysymyksen ja työn ja siihen liittyvien yhteiskunnallisten tekijöiden asettaminen, niiden yhteyden kysyminen on niin kuin äärettömän tärkeää. Mä tuun siis BIOS-tutkimusyksiköstä. En tiedä, pystynkö tässä tämän päivän aikana 1800-luvun Kainuun tervakauppaa kytkemään mitenkä tiukasti näihin puheenvuoroihin tuosta väitöskirjastani, mutta kyllä sielläkin paljon sellaisia opetuksia on siitä, että mitä työ historiallisesti on, ja varmaan puhutaankin siitä, että miten työ pitäisi määritellä, niin historia opettaa siinä tietenkin ihan äärettömän paljon. BIOS-tutkimusyksikössä siis työskentelen, me ollaan monitieteinen tutkimusyksikkö, jossa on 8 jäsentä, ja meidän semmoinen perustoimenkuva on tutkia sitä, että miten ilmastonmuutos ja muut ympäristökriisit vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Meitä ei pelkästään kiinnosta tämä, vaan ehkä semmoinen ydinagenda on se, että miten tämmöisessä suhteellisen vakaassa, vauraassa ja hyvinvoivassa yhteiskunnassa saadaan liikkeelle taloudessa ja yhteiskunnassa laajemminkin semmoinen systeeminen muutos, joka vie yhteiskuntaa sitten, jos nyt ajatellaan ilmastokontekstissa, niin kohti sitä 1,5 astetta, joka kaikilla mittareilla on niin kuin erittäin kunnianhimoinen tavoite. Ja siihen me sitten kehitellään tavallaan yhteiskunnallisen ja taloudellisen ajattelun myös mekanismeja. Eli voisi sanoa, että siinä mielessä ei ole ympäristötutkimusporukka, vaan kyse on nimenomaan tarkastella sitä, että miten ympäristö kytkeytyy talouden ja yhteiskunnan muihin ilmiöihin. Sä toitkin tosi hyvin tuossa alkupuheenvuorossa esille, että jos ajatellaan ihan puhtaasti työelämätutkimusta, niin se, mitä minä sitä tunnen ja jonkun verran sitä tunnen, niin siellä on ollut vallitsevia puhetapoja ja tosi tärkeitä kysymyksen asetteluja, juuri prekarisaatio esimerkiksi, eli työelämän epävarmistumista koskevat kysymykset. Toisaalta aika iso julkisen puheenvuoronkin kysymys on ollut tekoäly ja robotisaatio. Ja mä väitän myös, että tätä ilmasto- ja ekokysymystä ei edelleenkään ole kunnolla asetettu työelämäkeskustelussa. Toki tässä viimeisen vuoden parin aikana varmasti on tapahtunut paljon muutosta, että esimerkiksi valtionhallinnon ennakointityössä toivottavasti ruvetaan huomioimaan se, että miten nämä ilmastonmuutoksen tuomat tavallaan reunaehdot sitten muuttaa työelämää ja miten sitä pitäisi suunnitella. Mutta toistaiseksi mun semmoinen perusväittämä on, että ehdottomasti liian heikosti tällä hetkellä ymmärretään ja keskustellaan myös julkisessa keskustelussa, ja siksi nämä on tosi tärkeitä. Ja ehkä voisi ajatella, että niin kuin mä tähän olen kirjoittanutkin, että yleisemmin ehkä, jos katsoo, että miksi tämä työn näkökulma on tärkeä, niin meillä ehkä ilmastonmuutospuheessa edelleen vallitsee tietyt näkökulmat. Ja voisi väittää pohjaksi, että siellä korostuu tämmöinen kuluttaja- tai yksilökansalainen näkökulma. Sitten siellä on ehkä ratkaisuista, kun puhutaan taloutta koskevista ratkaisuista, niin siellä on vahva markkinakehyspainotus edelleen. Se on pitkä perinne ilmastopolitiikassa 2006, kun julkaistiin paljon huomiota saanut Sternin raportti, niin siinä oikeastaan lähdettiin rakentamaan semmoista talouden käsitystä myös ilmastopolitiikan sisään, jossa sitä ajatellaan valtavirtaisen taloustieteen käsitteen ja oikeastaan mallinnuksin ja ilmastopolitiikan tavallaan syvällistämisessä on keskeistä kysymys siitä, että me pystytään laajentamaan myös talousajattelua laajemmalle kuin mitä tämä nykyinen ilmastopolitiikka ehkä pystyy tavoittelemaan. Samaan aikaan mä olen käyttänyt viime aikoina tätä keltaliivejä esimerkkinä, koska se on monimutkainen ilmiö Ranskasta ja niin poispäin, sitä voisi puhua pitkäänkin, mutta siinä on tavallaan hyvä esimerkki siitä, että kuinka ehkä tällainen teknokraattinen tapa lähteä toteuttamaan ilmastotoimia sillä ajatuksella, että kyllä tämä homma saadaan hallintaan, niin tuottaakin sellaisen yhteiskunnallisen tilanteen, jossa pienellä polttoaineveron nostolla kansa rupeaa kapinoimaan ja on sitten kadulla. Tämä liikehän leviää sitten myöhemmin hyvin moninaiseksi ja mä ehkä sitä nyt voisi sanoa sen, että mä oon pettynyt vähän sellaisiin puheenvuoroihin, jossa sitä tarkastellaan tämmöisenä lapsellisena ja populistisena ja populistisena siinä mielessä, että se on niin kuin leimasana. Siellä on monimutkaisia syitä taustalla ja tämä liike on niin kuin hyvin moninainen, eli sitä pitää tarkastella heidän omien tavallaan sanomisien ehdoilla myös. Mutta se on hyvä esimerkki tästä ja tätä mä tarkoitan tällä teknokraattisella puheella. No, jos me käännetään tämä näkökulma työhön, niin siinä tapahtuu joku ajattelun muutos myös siinä, että miten me ymmärretään ilmastonmuutos. Ja perusajatus on siitä, että kun tulee päästöjä, niin joku aina jossakin työskentelee. Me voidaan käydä triviaalia keskustelua sit siitä, että onko toimistotyöläinen aiheuttamassa päästöjä, onko terästyöläinen aiheuttamassa päästöjä tai mitä, mutta joka tapauksessa tällainen yleinen ajatus voisi olla. Ja kun me katsotaan työtä, niin me ei katsota tavallaan yksilöä, vaan me katsotaan kollektiivia. Ja tämä on oikeastaan ollut semmoinen perus työväenliikkeenkin ajatus tietenkin pitkään, että työväestö tuottaa yhteiskunnassa arvoa ja kollektiivisesti sitä hallitsemalla tai järjestäytymällä, niin pystytään yhteiskunnassa kasvamaan merkittäväksi demokraattiseksi voimaksi. Joten tämä tunkeutuu myös tällaisen niin kuin ilmastopolitiikan demokratisoinninkin mahdollisuuksien kenttään, kun me puhutaan työstä ja sieltä tulevista tavallaan päästöistä. Eli peruspolitiikan kysymykset tulee esille, että kellä on oikeus päättää siitä, että miten ja miksi asioita tehdään. No, me ollaan sitten BIOSissa erityisesti Paavo Järjensivun kanssa käyty läpi sitä, että miten työllisyyttä Suomessa ennakoidaan ja siitä voisi tehdä toistaiseksi selitteisen oikeastaan sellaisen johtopäätöksen ja se on se, että ilmastonmuutos ei oikeastaan ole hirvittävä iso seikka, kun suomalaista työelämää kaavaillaan seuraavan 10, 20, 30 vuoden päähän. Ja nämä materiaaliset seikat, mitä ympäristökysymykset tuo tullessaan, niin meidän ajatuksen mukaan kyllä aiheuttaa tässä työllisyyskysymyksessä merkittävän epäjatkuvuuskohdan. Eli tulevaisuutta ei voi suunnitella sillä tavalla lineaarisesti esimerkiksi vakaaseen talouskasvuun luottaen, kun tähän asti on tehty, jolloin tulevaisuuden tarkastelu muuttuu myös työelämän osalta. No mitä on nämä materiaaliset reunaehdot? Mä nostan joitakin keskeisiä esille, minkä kautta mun mielestä on hyvä havainta sitä, että miten työ ja työllisyys tulisi seuraavan 20-30 vuoden aikana Suomessakin muuttumaan. Perusajatus on tietenkin ilmastopolitiikan osalta se, että hyvin nopeassa aikataulussa meidän pitäisi saada kasvihuonekaasupäästöt alas ja samaan aikaan meidän pitäisi pystyä kasvattamaan maapallon luonnollisia hiilinieluja, eli käytännössä sitomaan hiilidioksidia metsiin ja nykyiseen maatalousmaahan. Eli niiden käyttö pitää muuttua merkittävästi. Ja tämä on Suomen kannalta tietenkin aivan kohtalon kysymyksiä, koska kuten tiedetään julkisesta keskustelusta, niin esimerkiksi metsien hakkuu vaikuttaa paljon siihen, että mikä on hiilinielun koko. Ja maailmanpolitiikan näkökulmasta ne on entistä tärkeämmät, koska meillä ei toistaiseksi ole muita keinoja sitoa hiilidioksidia ilmakehästä kuin nämä luonnolliset nielut. Sellaiset mekaaniset teknologiset ratkaisut on vasta niin kuin laboratorioasteella. Ja kun tässä vaaditussa aikaskaalassa tämä fossiilienergia pitäisi ajaa alas, siis jos me otettaisiin vakavasti ilmastotoimet, siis aidosti vakavasti, että vuoden päästä hiilidioksidipäästöjen pitää kääntyä niin kuin todella radikaalisti laskuun, tilanteessa, jossa tänä vuonna ne muuten kasvoi 2,7%. Eli meillä ei niin kuin ole oikein näköpiirissä vielä sellaista kunnianhimoa kuin pitäisi olla. Niin kun tämä energia, fossiilienergian yhteiskuntaan tuottama syöte vetästään pois, niin me ollaan sellaisessa historiallisessa tilanteessa, jota me ei välttämättä olla viimeisen kahden, tai siis ei olla nähty 200 vuoteen. Ja tämä työmäärä, mitä energia tekee, niin katoaa nopeasti siis yhteiskuntien käytöstä, ja yksi tämmöinen keskeinen seuraus työelämällä voi olla se, että me joudutaan tekemään itse enemmän työtä. Mä näytän kohta sellaisen kuvan, jossa se ehkä jollakin tavalla havainnollistuu. Ja samaan aikaan, jos me ajatellaan, että meillä ei ole uusiutuvia energialähteitä siinä mittakaavassa, kun niitä pitäisi olla, että ne korvaisi tätä nykyistä energiankulutusta, niin meidän pitäisi pystyä myös aika voimallisesti vähentämään energiankulutusta. Samaan aikaan ilmastonmuutos muuttaa maailmantalouden ympäristöä. Yksi hyvä esimerkki on se, että nykyistä ruoan tuotantomaista voi tulla jopa ruoan, ne jotka siis vie tällä hetkellä ruokaa isosti, niin niistä voi tulla ruoan tuontimaita, joka muuttaa sitten ruoan maailmankauppaa merkittävästi. Samaan aikaan me tiedetään, että ilmaston lämpeneminen joka tapauksessa tulee muuttamaan meidän elinkeinojen toimintaympäristöä Suomessa. Me puhutaan ilmastonmuutoksesta, mutta mä haluan korostaa sitä myös, että se on vain yksi ilmiö. Ja toinen niin kuin semmoinen tärkeä, mitä työelämän kannalta pitää Suomessakin katsoa, on tämä resurssien ja materiaalien kulutus. Ja niissä ei ole tapahtunut irtikytkentää, ja mä kohta yritän näyttää semmoisen kuvan, että miten haastavasta ilmiöstä on kyse silloin, kun irtikytkennästä puhutaan. Eli koitan antaa semmoisen viestin, että kun suomalaiset poliitikot puhuu siitä, että talouskasvu on mahdollista irtikytkeä materiaalista kulutuksesta, niin silloin pitää poliitikolta pystyä kysymään, että ymmärrätkö, mitä se tarkoittaa. Katsotaan kohta yhden kaavion kautta, että mitä se voisi tarkoittaa. Tässä näkyy nopeasti vaan nämä päästötavoitteet, mitkä mä jo kävinkin. Eli vuoden päästä pitää päästöjä lähteä radikaaliin laskuun, niiden pitää puolittua joka vuosikymmen ja 2050 maailman päästöjen pitää olla nollassa. Ja tämä koko skenaariointi maailman ilmastopolitiikassa perustuu siihen, että vauraat teollistuneet maat leikkaa päästöjään ensin radikaalisti ja nopeasti, kuten Suomi, jotta kehittyvillä talouksilla on pikkasen enemmän aikaa kehittää omaa talouden infrastruktuuria ja niin edelleen. Siksi Suomen kaltaisen maan pitää olla niin kuin ilmastopolitiikassa aivan etujoukoissa. Ja se on myös Suomelle ehdottomasti varmaan vain ja ainoastaan hyvä asia sopeutua niihin muutoksiin. Tuossa noin sininen viiva ja harmaa viiva ovat siis kuvauksia siitä, että sininen viiva tarkoittaa sitä, että pitää pystyä imemään hiilidioksidia ilmakehässä massamuotoisesti ja samaan aikaan maankäyttösektorin päästöt pitää pudottaa nollaan parissa kolmessa vuosikymmenessä. Tämä on kuvaus ja havainnollistus siitä, tämä on Terre Vadenin kalvo, jossa kuvataan tuo viimeisen parin sadan vuoden kehitys, eli tuo fossiilienergian merkitys ja tausta. Eli kuinka tavallaan, jos sen haluaisi yksinkertaisesti ilmaista, niin polttomoottori on puksuttanut meidän puolesta. Tuossa vaalean sinisellä oleva alue on sitä työmäärää, mitä fossiilienergiaa päivittäin työskentelee, lämmittää meidän koteja, liikuttaa meitä edestakaisin ja niin edelleen. Myöskin Suomessa, vaikka Suomi ei ole niin fossiilienergiasta riippuvainen maa kuin muut maat muualla maailmassa. Jos katsotaan resurssitehokkuutta, niin tämä on pysäyttävä kalvo ollut mulle, kun olen tämän ensimmäisen kerran nähnyt. Tässä kuvataan sitä, että miten paljon käytetyistä resursseista saadaan bruttokansantuotetta käytännössä esille. Ja Suomi on tuolla aivan oikeassa yläkulmassa. Parhaat maat olisi sillä tavalla, että ne olisi tuolla oikeassa alakulmassa, jotka saa käytetystä resurssista paljon bruttokansantuotetta irti. Eli Suomi on tämän kuvaajan näkökulmasta niin Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen vahvasti resurssitalous, mikä johtuu siitä, että meillä on esimerkiksi laaja kaivos- ja metsäteollisuussektori. Eli irtikytkennän kysymys materiaalisessa mielessä on erityisen haastava kysymys nimenomaan Suomessa. Ja tässä on tämä irtikytkentää koskeva niin kuin tavallaan ajatus. Tästä voisi puhua pitempäänkin, mutta koitan se jotenkin lyhyesti ilmaista. Eli tavallaan, jos ajatellaan, että kestävän kulutuksen määrä olisi 7 tonnia per kapita maailmassa, niin mitä tarkoittaisi irtikytkentä Suomen kaltaisessa maassa? Ja jos me samaan aikaan skenaarioidaan, niin kuin valtionhallinnossa skenaarioidaan, että talous kasvaa 2%, ja samaan aikaan materiaalisen kulutuksen pitäisi pudota 70%, koska se tällä hetkellä on tuolla 24 tonnissa, mikä on tosiaan, niin kuin tuossa edellisestä kuvaajasta nähtiin, niin on todella korkea. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi saada olemassa olevista materiaalitonneista 2050 mennessä reilu kuusi kertaa enemmän bruttokansantuotetta. Siis käytännössä tehostaa silakoitten pyyntiä, rakennusteollisuutta ja älypuhelimien valmistamista kuusinkertaiseksi. Ja oikeastaan tällaistahan ei tietenkään niin kuin missään historian kehityksen kulussa ole nähty. Että tämä on niin kuin kuvaavaa sitä, jos tämä ajatellaan loppuun asti, että minkälainen haaste olisi sitten irtikytkeä talouskasvu materiaalista perustasta, jos se viedään kestävälle tasolle. Eli käytännössä pudotetaan 70% nykyisestä suomalaisesta kulutuksesta. Tästä meillä on tulossa artikkeli, toivottavasti saadaan julkaistua sen mahdollisimman pian. No, miten me BIOSissa ollaan jotenkin tätä kysymystä sitten niin kuin lähestytty, niin mä oon puhunut muuten parikymmentä minuuttia. Okay. On tämmöinen ekologisen jälleenrakennuksen ajatus. Ja meillä on siinä oikeastaan kaksi juttua, että kun me katsotaan niin kuin yhteiskuntaa, niin meidän pitäisi pystyä irrottamaan meidän yhteiskunnan toiminnot fossiilisista polttoaineista. Eli käytännössä on uudistettava asuminen, liikkuminen, ruoantuotanto ja energiantuotanto kokonaisvaltaisesti. Ja millä tavalla tämä voisi olla mahdollista, niin me ollaan ajateltu, että tämä olisi sen kaltainen ponnistus, kun tapahtuu toisen maailmansodan jälkeen Suomessa. Se on sillä tavalla vähän huono vertaus, että siinä kyseisessä aikataulussa niin tietenkin materiaan ja energian kulutus kasvaa valtavasti. Mutta siinä niin kuin muutoksessa oli tärkeää se, että oli tarpeen saada asioita aikaan. Ja talous ei välttämättä ollut niin kuin reuna-ahto tai rajoite itsessään, vaan se oli väline niiden välttämättömien uudistusten tai muutosten tavallaan tekemiseksi. Ja tämä on niin kuin sen, että jos me ajatellaan nykyistä talouspolitiikkaa, niin sitä kehystää vaikkapa voimakkaasti valtiovarainministeriön kestävyyslaskelmat. Ja sellaisessa kehyksessä sellaisten muutosten aikaansaaminen, mitä tuossa ehkä äsken yritin kuvata, niin ei välttämättä ole mahdollista. Ja siksi talouspoliittisessa ajattelussa pitäisi löytää uusia tapoja ajatella, ja me ollaan sitten tarkasteltu BIOSissa paljon tavallaan valtavirtaista taloustieteestä poikkeavia lähestymistapoja, kuten jälkikeynesiläistä ajattelumallia, jossa valtio on kyvykäs paitsi rahoittamaan, niin toivottavasti myös koordinoimaan ja suunnittelemaan tämän kaltaisia muutoksia. Ollaan puhuttu tällaista toteuttavasta valtiosta. Kun valtiolla on niin paha leima nykyisin, niin ollaan koetettu löytää sille vähän positiivisia merkityksiä. Tärkeää on se, että julkinen valta asettaa vision suunnasta, mihinkä pitäisi mennä, joka koskee sitten yhteiskunnan eri sektoreita. Julkisella vallalla on siis merkittävä rooli tässä jälleenrakennuksen aikaisessa kehityskulussa. Viimeinen kalvo, koitan miettiä vähän, että, ja näitä voidaan syventää varmaan tuossa, kun mennään keskusteluun, että miten työ sitten muuttuu tässä ekologisen jälleenrakennuksen aikakaudella. Jos me ajatellaan, että toi fossiilienergia näkökulmasta esimerkiksi, että jos sen työmäärä häviää yhteiskuntien käytöstä, niin me voidaan ajatella, että me tarvitaan yhä enemmän tulevaisuudessa töitä. Ja tämähän on ihan erilainen puheenparsi kuin se, mitä ehkä muualla kuulee, eli se, että ympäristön reunaehtojen huomioiminen veisi työpaikkoja, kuten vaikka saatetaan kuulla liike-elämän ammattiyhdistysliikkeen puheenvuoroista sillan tällä. Tilanne menisikin ihan toiseen suuntaan. Varmasti työtä siirtyy merkittävästi toimialojen sisällä, mutta myös niiden välillä. Voidaan ajatella, että esimerkiksi rakennusteollisuudessa on pakko siirtyä puurakentamiseen kahdesta syystä. Ensinnäkin siitä, että betoni- ja elementtiteollisuus aiheuttaa merkittäviä päästöjä. Mutta samaan aikaan siitä syystä, että puurakentaminen toimii merkittävänä hiilivarastona, koska se sitoo pitkäaikaisesti sitä metsien käytöstä vapautuvaa hiilidioksidia näihin puurakennuksiin. Samoin me voidaan ajatella ruoantuotannossa, eli meidän pitää siirtyä siellä kasvispainotteeseen ruokavalioon. Jos maailmankauppa heikkenee ruoantuotannossa ilmastonmuutoksen seurauksena, meidän pitää osata tuottaa täällä yhä entistä omavaraisemmin ja monilajisemmin ruokaa. Tämän kaltaisia muutoksia tapahtuu, ja näitä voisi tietenkin luetella pitkänkin listan, että mitä täällä voisi tapahtua. Mutta yksi sellainen oleellinen ajatus, mitä tuo jälleenrakennus voisi tuoda tähän työelämän hahmottamiseen ja talouspolitiikankin hahmottamiseen, on se, että meidän pitäisi pystyä uudistamaan meidän teollisuussektoria esimerkiksi kokonaisvaltaisesti sillä tavalla, että jos terästeollisuudessa ei pystytä puottamaan päästöjä kuin tiettyyn mittaan asti, on vaikea nähdä, että kun terästä tuotetaan, että siellä saataisiin nollaan päästöt. Meidän pitää kyetä sitomaan niitä päästöjä metsäsektorin puolelle. Ja metsäsektorin puolella ollaan valmistauduttu siihen suuntaan, että me rakennetaan selluteollisuutta, tai sitten me käytetään metsiä bioenergiaa. Ja nyt kun me otetaan tämä materiaalinäkökulma, ruvetaan näkemään näiden sektoreiden välillä sellaisia siirtymiä, joissa niiden on pelattava yhteen ja mentävä samaan suuntaan. Sama pätee rakennusteollisuuteen, jos sieltä tulee päästöjä. Ratkaisuna on, kuten sanoin, puurakentaminen ja niin edelleen. Ja siksi julkisen vallan pitäisi kyetä ohjaamaan tällaista kokonaisvaltaista muutosta samaan tavallaan kestävään suuntaan.
Myöskään määritellä sitä niin kuin hirveän tarkasti. Tosiaan ei kyllä ole mikään sinänsä liitto, johon voi liittyä niin kuin Anomalla jäsenyyttä tai mitään tällaista, vaan me tosiaan ollaan tämmöinen vapaamuotoinen porukka, jotka ollaan tehty sekä siis silleen kirjoitettu, että meillä on nettisivu Tumblrista, voi googlailla, niin sieltä löytyy. Ja sitten me ollaan tehty erinäisiä performansseja. Me ollaan esimerkiksi tehty performanssikonsultaatio Helsingin kampissa sijaitsevaan TE-keskukseen, jossa me konsultoitiin, miten työttömiä pitäisi ohjeistaa nykyisten aktiivimalle ohjeiden sijaan. Ja itse asiassa silloin, kun mä oon ennen käynyt esittelemässä jotain työstä kieltäytyjä liittojuttuja, niin mä oon tehnyt sen itsekin performanssin muodossa, enkä tälleen virallisesti. Tämä nyt ensimmäinen kerta, kun mä oikeasti näytän mitään dioja tai tälleen. Et yleensä mulla on sellainen video- ja robottiääni, jotka puhuu mun puolestaan. Mutta meillä siis tosiaan on tulossa myös kirja nyt keväällä maaliskuun puolivälissä, jonka nimi on Työstä kieltäytyjän käsikirja, jossa me käydään läpi tosiaan siellä on niinku oma kappaleensa myös just tällaista ilmastonmuutokselle tai ja työstä kieltäytymisestä, ja itse mä oon kirjoittanut sinne just hoivasta ja uusintavasta työstä ja versus palkkatyöstä. Niin sitä voi sitten, jos nämä teemat kiinnostaa, niin pitää mielessä ja katsella ja myöskin kutsua meidät ehkä tänne Tampereelle puhumaan kirjasta sitten, kun se tulee. Mutta nyt lähdetään tähän itse päivän teemaan. Elikkä me ollaan Työstä kieltäytyjän liiton puolesta käsitelty just silleen ilmastonmuutosta niin kuin siitä näkökulmasta, että miten työstä kieltäytymistä voi käyttää aseena just ilmastonmuutosta vastaan. Eli just vaatimalla aikaa ja toimeentuloa, mutta mä pääsen siihen ehkä sitten tässä vähän loppupuolella tätä esitystä. Mutta tässä on vähän tällaisia esimerkkejä menneestä, että miten meidän tämänhetkistä maailmaa on joskus aikaisemmin ajateltu, että mitä se tulee olemaan. Eli siis on ollut visioita siitä, että on kauniita tehtaita, joissa on ihania puutarhoja ympärillä ja ihmiset tekee vain 4 tunnin työvuoroja ja sitten sen jälkeen ne yhdessä niin kun rentoutuu siinä tehtaan ympäröivässä puutarhassa. Tai että teknologinen kehitys olisi mennyt niin pitkälle, että ja ihmiset olisivat nimenomaan vaan siirtyneet nauttimaan sen teknologisen kehityksen hedelmistä, eli robotit ja tekoälyt etc. tekisivät niin suurimman osan työstä ja ihmiset nauttisivat vapaa-ajasta. ja tekisi ehkä just tällaisia 3 tunnin työpäiviä. Se on tosiaan, niin se on ollut Keynesin visiointia 30-luvulla. Ja sitten myös tässä Suomen klassisessa Mitä, missä, milloin teoksessa onkin 67 arveltu, että 2000-luvun Suomessa vain 10% ihmisistä tekee töitä ja muille maksetaan ikuisesta lomasta. Ja sen sijaan me eletäänkin niin kuin pahimman jotenkin burnout-kulttuurin keskiössä ja jonkinlaisessa palkkatyön kultissa tällä hetkellä. Ja miten niin kuin palkkatyö ja ympäristö tavallaan tai ympäristötuho jotenkin oikeastaan kävelee käsi kädessä, niin on sellainen aihe, josta ei hirveästi myöskään puhuta. Et miten tavallaan just kaikenlaisen niin kun krääsän tuottamisessa tehty työ niin aiheuttaa vahinkoja niin kun meidän yhteiselle elinympäristölle, että me ehkä tavallaan mietitään sitä enemmän niin kun ylätasolta, että joo, se, että näitä tuotetaan, näitä asioita niin kun haittaa ympäristöä, mutta kyllähän se niin kun työn teko itse näissä ympäristöhaittoja aiheuttavissa teollisuuksissa, siis sekä tavallaan teollisuuksissa, mutta myös vaikka vaateteollisuus tai just jotain erinäisiä niin kuin muoviesineitä, etc. Tehkevä teollisuus, niin myös se niin kuin itse työ siellä on kontribuutio siihen ympäristövaikutuksiin. Ja siis tuottaa tosiaan kasvihuonepäästöjä ja tuhoja. Tämä nyt on ihan kauhean ja mä pahoittelen siitä, että tässä on ihan sirena tekstiä ja se on tosi pienellä ja mä kyllä tiedän paremmin, että mun etäasia ei pitäisi tehdä, mutta teinpä nyt kuitenkin. Mutta tässäkin on vähän ehkä tällainen niin kuin historiallinen läpikäynti siitä, että miten tosiaan tämä fossiilinen kapitalismi, jota tätä talousjärjestelmää, jonka keskellä me tällä hetkellä eletään, niin voi kutsua. Ja sitten just palkkatyö on siis tosiaan niin kuin kävellyt käsi kädessä. Tai siis, että et just nimenomaan fossiilinen kapitalismi on tuottanut tämän nykyisen palkkatyön muodon. Elikkä et tavallaan se, että jotenkin tällainen kapitalismi, joka hyötyy niin kuin pienemmästä osasta pääoman haltijoita ja suuremmasta osasta niin kuin suuremmasta työvoimasta, niin sen alut on jo niin kuin ennen tavallaan tätä kapitalismin muotoa, että sen alkuajat on jo niin kuin tavallaan siinä, kun feodaalisissa ajoissa on yksityistetty, nostettu vuokria, niin kuin yksityistetty nimenomaan just yhteismaita ja niin edespäin, joka sitten on sitten taas mahdollistanut sen, että kun sit esimerkiksi kivihiiltä, jota siis on hyödynnetty jo siis tosi kauan, mutta sitten kuitenkin miten sen niin kun höyrykoneen ja sitten sen teollistumisuuden myötä sitten laitettiin tehtaat käyntiin, niin miten se sitten on kuitenkin ollut yksityisomistuksessa ollutta. Tai siis, että Englannissa esimerkiksi jo vuonna 1566 hovi vapautti mineraalit kruunun omistuksesta, jolloin se siis tuli mahdolliseksi, että yksittäiset ihmiset omistaa sellaista, jota me kuitenkin voitaisiin miettiä, että tulisi olla meidän yhteisomistuksessa, kuten just mineraalit, luonnonvarat ja näin edespäin. Ja höyrykoneen keksintäähän voi pitää ehkä tavallaan yhtenä modernin palkkatyön syntyhetkistä, koska silloin niin kun ihmiselämän vuoden ja vuorokauden aikoihin perustava rytmi korvattiin tehdastyön standardisoidulla ajalla, eli sen sijaan, että tavallaan kausittain poimitaan jotain ja sitten on niin kun tietty aika, mikä se vie, niin sitten kaikki muuttuikin super paljon tehokkaammaksi, ja sitten myöskin niin kun työvoima on keskitetty tiettyihin paikkoihin. Ja sitten tavallaan tämän tehostamisen myötä, niin sitten 1800-luvullahan myös sitten nähtiin paljon niin kuin myöskin taas työvoiman organisoitumista ja kamppailua näiden aika inhimillittömien työolosuhteita vastaan ja ylipäätänsä se, että sai järjestäytyä ja kieltää asioita, kuten lapsityövoima. Ja just tota, nyt kun tavallaan tänäänkin kuulee puhetta siitä, miten tavallaan tietynlainen kasvu on pakollista tai tietynlainen määrä työaikaa on pakollista, jotta tavallaan yhteiskunta pysyy pystyssä, niin on hyvä muistaa, että tällaista retoriikkaa on aina käytetty puolustamaan sen hetkistä tapaa tehdä asioita esimerkiksi, eli että et just tuolloin 1200-luvulla kapitalistit on vastustanut työajan rajoittamista vedoten siihen, että se ja lapsityövoiman kieltäminen johtaisi teollisuuden romahtamiseen. No, ne kielletty, tai lapsityövoima on kielletty, ja sitten tosiaan tuolloin 1800-luvun puolivälissä niin päivittäinen työaika on rajattu 10 tuntiin, ja teollisuus ei kuitenkaan romahtanut. Elikkä voinee niin kun vetää sen johtopäätöksen, että joitain muutoksia voimme tehdä myös tänään. Ja mun mielestä on myös mielenkiintoista, että just 1800-luvun puolivälissä työaika on rajattu 10 tuntiin ja kuinka vähän me ollaan tultu siitä alaspäin versus se, että kuinka valtavasti niin kun yhteiskunnat ympäri maailmaa on kehittynyt tuosta ton ajan jälkeen ja kuinka paljon just siis teknologia-apuja ja niin edespäin meillä on meidän käytettävissä tänään. Tästähän päästään sitten sujuvasti just tähän jatkuvan talouskasvun vaatimukseen, jota Terokin sivusi omassa esityksessään, että miten se tavallaan on tälläkin hetkellä niin kuin globaalin talouden reunaehtona, mutta sitten kuitenkin on täysin ristiriidassa siihen, että mitkä on ilmastolliset reunaehdot siitä, että jos me tosiaan halutaan pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 tai 2 asteeseen, niin sitten kun me tullaan tavallaan yksittäisen ihmisen mikrotasolle, niin sitten se on kuitenkin aika mahdotonta olla osallistumatta siihen tietynlaiseen orvanpyörään, koska kuitenkin palkkatyö on edelleen valtaosalle ihmisistä ainoa mahdollisuus elää tai elättää itsensä tässä yhteiskunnassa. Ja niin kuin tässä on jo käyty läpi, niin maapallon luonnonvarat ei ehkä siis oikein riitä siihen, että sitten vielä meillä on niin kuin vielä sellainen 2-3 miljardia ihmistä, joiden tekemän työn tuottavuutta pitäisi kohottaa ja sitten heidän niinku kulutustasonsa pitäisi nousta länsimaiselle tasolle. Eli tämä just tämä niinku järjestelmä, missä me ollaan, niin vaatisi kuitenkin tuollaista 4% vuosittaista talouskasvua. Mutta jos siis me tosiaan kasvetaan tätä vauhtia, niin sitten se olisi just silloin 2050, kun meidän pitäisi olla tosiaan nollapäästöissä, niin maailmantalous olisi kuitenkin niin kuin 5-kertainen verrattuna vuoden 2010 kokonaistuotantoon. Ja sitten vaikka sit taas vuonna 2010, niin ihmiskunnan ekologinen kuormitus oli jo 50% suurempi kuin mitä maapallon kestokyky sallii. Eli tässä niin kuin tietynlainen ristiriita voisi siis tosiaan todeta. Sitten niin, eli siis tavallaan näistä jotenkin niin kuin faktoista huolimatta, niin sit kuitenkaan niin kuin työn teettämiselle ei ole asetettu siinä mielessä niin paljon rajoituksia, että totta kai koko ajan niin kuin keskustellaan vaikka siitä, että niin kuin rajoituksista vaikka johonkin muoviin, että se on sellainen keskustelu, mikä EU-tasolla on ollut käynnissä jonkin aikaa, mutta se on kuitenkin aika pientä verrattuna siihen, että kuinka niin kuin isoja muutoksia meidän pitäisi tosiaan tehdä siihen tässä niin kuin seuraavissa vuosissa, että me tosiaan päästäisiin siihen nollapäästöihin silloin 2050. Ja kuten tässä myöskin Tero niin kuin huomautti jo aikaisemmin, että Suomessakin just tämä teollinen tuotanto perustuu fossiilisten polttoaineiden intensiiviseen kulutukseen, vaikka sitä tehdään kyllä enemmän myös muuta, siis tavallaan, että se ei, meidän taloutus ei perustu siihen yhtä paljon kuin jotkut toiset taloudet. Mutta kuitenkin siis niin kuin Suomen viralliset kannanotot ja monien suorten puolueiden linja on kuitenkin vähän ollut se, että teollisuutta ei saa rangaista ilmastonmuutoksesta tai ei saa jotenkin niin kuin hankaloittaa teollisuuden oloja. Ja tämä tosiaan johtaa just siihen, että sitten Suomen valtio tavallaan niin kuin yritystukien kautta sitten taas niin kuin auttaa teollisuutta pysymään pystyssä, vaikka taas globaalisti niin kuin tehdään kuitenkin sellaisia tiettyjä rajoituskeinoja siihen, että sitä yritetään niin kuin ajaa vähän alas tai vähentää ekologisista syistä. Niin tämäkin on silleen ristiriita, joka on mielenkiintoinen pitää mielessä, että samaan aikaan kun sitten taas niin kuin on just aktiivimallia ja sosiaaliturvaa tehdään entistä enemmän vastikkeellisemmiksi, niin sitten taas toisen puolen niin yritystukiin on lisätty kompensaatiota niistä päästökaupan niin kun epäsuorista kustannuksista, mitä teollisuus tuottaa. Eli tässä silleen myös, että kenelle annetaan ja ketä tavallaan kuritetaan tällä hetkellä. Ja just se, että tavallaan tällaista niin kun ekologista katastrofia sanotaan, että sitä voi tehdä tai että se on oikeutettua työpaikkojen säilyttämisen verukkeella. Eli siis tosiaan voin todeta, että sekä niin kuin Suomessa että globaalilla tasolla niin yrityksillä on aika eri pelisäännöt kuin tavallisille ihmisille. Se on yksi nimenomaan tämän meidän kriisiaikamme keskeisimmistä ongelmista. No nyt päästään tähän työstä kieltäytymiseen. Ja et miksi se on nimenomaan parasta ilmastopolitiikkaa, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä. Elikkä tällä hetkellä me myöskin jotenkin niin kuin media kyllä on ehkä herännyt siihen, että okei, tästä ilmastonmuutoksesta pitää kirjoittaa jotain ja tämä kiinnostaa ihmisiä. Niin sieltä lähdetty ehkä hirveästi sellaiseen jotenkin niin kuin yksilöiden kulutusvalintojen ehkä kierrättämisen tai just niin kuin roskien määrän tai tällaisen syynäämiseen, mutta sitten taas tämä niin kuin suurta järjestelmää ja miten ihmiset vois siihen jotenkin tehdä muutoksia, niin se jätetään pois. Ja siis ylipäätänsä tavallaan just tästä talouden, meidän talousjärjestelmän ja niin kuin yhteiskunnallisen järjestelmän ja sitten taas ilmastonmuutoksen yhteyksistä puhutaan erittäin vähän. Niin musta tämä on, on ehkä vähän provosoiva, mutta Ossi Nyman nyt ehkä on kirjailijana aika provosoiva ja ylipäätänsä ehkä kaikki se, mitä mä tässä myös sanon, saattanee olla jokseenkin provosoivaa. Niin musta tämä sitaatti on just aika hauska, että Ossi Nyman, joka siis tosiaan on tämä ehkä the original työstä kieltäytyjä, koska hänestähän siis tuli niin kuin suuri kohu, kun hän antoi Hesarissa lehtihaastattelun siitä, että hän ei ole tehnyt työtä johonkin vuosiin ja näin edespäin, mutta hän siis tosiaan, sehän ei pidä kyllä paikkaansa, koska hän on kirjoittanut kirjaa ja on kirjailija, niin kyllähän se on niin kuin jonkun asian tekemistä. No joo, mutta hän on sanonut, että suuri osa työstä on turhaa, joten miksi sitä pitäisi tehdä? Sitä, että myy Kiinassa valmistettua muoviroskaa jossain Flying Tigerissa, on ihmisille ja ihmiskunnalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Silti tällaista toimintaa arvostetaan, koska se luo työpaikkoja ja tuottaa verovaroja. Tämä on niin älytön järjestelmä, että sen luulisi romahtavan itsestään, mutta ei se romahda. Ihmiset siinä romahtaa ja ekosysteemit. Ja tähän on myös tiivistetty jotenkin erittäin silleen hyvin kaikki, mikä tällä hetkellä on tosiaan pielessä. Niin se, että ihmiset niinku entistä enemmän jotenkin ahdistuu ilmastosta, on siinä mielessä jotenkin, että sitä voisi käyttää myöskin potentiaalina siinä, että sen voisi niinku herättää ehkä ihmisiä just ulos tästä ajattelusta, että mikä tahansa palkkatyö on niinku ihmisen elämän keskeisin tehtävä. Että se, että heräilee ehkä vähän siitä, että okei, että mä en ehkä halua tavallaan kontribuoida tällaista tuhoa maailmaan, niin, niin sit se voisi niinku sen sijaan, että vaan pelkästään alkaa kierrättää tai miettiä, että otanko tämän ihan lomalennon vai enkö ota sitä, niin sit alkaisi kyseenalaistaa tätä koko järjestelmää. Joo. Ja yksi siis ratkaisu ja yksi sellainen vaatimus, mikä olisi tosiaan meidän näkökulmasta keskeinen siihen, että me saataisiin tavallaan muutettua niin suurempia, suuremmalta osin just tällaista palkkatyökeskeistä yhteiskuntajärjestelmää on just perustulon vaatiminen, koska se myöskin tavallaan irrottaa ihmiset siitä just palkkatyön niin kuin pakosta ja palkkatyön millä ehdoilla tahansa tai tavallaan, että tekee mitä tahansa, kunhan niin kuin saa sitä palkkaa, että se ei olisi enää, että ihmiset ei olisi niin kuin kiinni siinä ja voisi tosiaan siis kieltäytyä sellaisista töistä, joilla on selkeä suuri niin kuin ekologinen haitta, myös toki siis sellaisista töistä, joilla on epäinhimilliset työehdot ja niin edespäin, mutta niin kuin tästä perspektiivistä voisi siis miettiä tätä niin kuin, ekologista aspektia. Ja sen sijaan, sen lisäksi siis, että suurimmassa osissa kaikissa niin kuin kansainvälisesti tehdyissä perustulokokeiluissa on myös huomattu, että ihmiset on voinut paljon paremmin, ollut terveempiä ja niin edespäin, että myös tavallaan silleen mikrotasolla sillä on ainakin tutkitusti ollut ihan hyvä vaikutus ihmisiin. Ja totta kai tämä pitäisi niin kuin toteuttaa maailmanlaajuisesti silleen pidemmällä aikavälillä. Ja sitten toinen tällainen keskeinen vaatimus on työajan vähentäminen ja just vapaa-ajan lisääminen. Eli just tämä, että tällainen niinku ensimmäinen pieni askel sitä kohtaan, että ei ehkä olla vielä siellä Keynesin niinku kolmituntisessa työpäivässä, mutta että jos voisi siirtyä edes 6-tuntiseen työpäivään tai 30-tuntiseen työviikkoon, jolloin myöskin tavallaan ehkä silleen se, että ihmiset vois myöskin saada sellaista mahdollisuutta niin kuin rakentaa elämäänsä muun kuin vain kulutuksen ympärille, kun tavallaan tällä hetkellä ihmiset, tai siis että monet on niin ylityöllistettyä tai ylipäätänsä tämä niin kuin siis lyhyempi työpäivä ei ole mikään maaginen ratkaisu siihen, että ihmiset olisi vähemmän työuupumuksen jotenkin tai sairastelisi työuupumuksia, että se on myös niin kuin työkulttuurista todellakin totta kai siis kiinni. Mutta kuitenkin ehkä se tavallaan sellainen, että se ei olisi vain silleen, että työtä ja kuluttamista, vaan että suuremmalla määrällä vapaa-aikaa voisi myös tavallaan toteuttaa luovempia projekteja tai keskittyä just niin kuin hoivaan tai ylipäätänsä silleen yhteisölliseen kehittämiseen, innovaatioihin, niin kuin ehkä jotkut haluaisi sanoa, tai se voisi olla sellainen niin kuin mediaseksikäs termi tällaiselle. Mut tosiaan sen, niin kuin, että jos tällä ylipäätänsä just tällaisella niin kuin ympäristötietoisuudella olisi jotain vaikutusta, niin just tällaisten niin kuin yksittäisten tai satunnaisten ilmastovalintojen sijaan kuin se, että niin kuin ostat sen nyt kerran tavallaan härkistä sen sijaan, että sä ostat jauhelihaa, niin sitten se pitäisi miettiä tosiaan niin kuin ihan tälleen kokonaisvaltaisesti ja niin kuin jokaista hetkeä meidän elämässä koskettavana. Ja sitten tässä ihan lopuksi niin just, että mitä niin kuin tavallaan voisi tuoda sen sijaan siihen yhteiskunnan keskiöön, jos me luovuttaisiin siitä, että palkkatyö olisi niin kuin ihmisen tavallaan se väylä, jossa niin kuin toteuttaa itseään ja se, joka määrittää ihmisiä ja joka on tavallaan jokaisen päivän suurin tarkoitus, niin just tämä, että tuotaisi enemmän tällaisen niin kuin hoivan välittämisen ja ylipäätänsä ehkä tällaisen niin kuin yhteisöllisyyden ja sit silleen vuorovaikutuskeskeisen niin kuin yhteiskuntamallin siihen keskiöön ja jotenkin sitten tavallaan kaikki tukirakenteet tai ylipäätänsä mitä on olemassa tällä hetkellä, esimerkiksi silleen päiväkodit, vanhempainvapaat, näin edespäin, niin kuin tällaiset palvelut, jotka koskettaa vaikka lapsiperheitä, on rakennettu sen ympärille, että saisi niin kuin maksimaalisen hyödyn tavallaan palkkatyöstä tai että saisi olla palkkatyöstä, niin sen sijaan mietti sitä, että okei, että miten me voidaan hoivata meidän läheisiä, viettää enemmän aikaa yhdessä, ylipäätänsä olla niin kuin luovia, tehdä nyt mitä halutaan tehdä, ja sitten että mitä tukirakenteita me tavallaan tarvitaan sille, ja sitten lähtee niin kuin miettimään ylipäätänsä yhteiskuntarakennetta sitä kautta. Joo, niin tähän on varmaan, koska nytkin mä puhuin myös yli ajan, varmaan hyvä lopettaa, ja sitten mä oon pahoillani, jos mä oon sanonut jotain, tai mä oon varmaan jättänyt asioita sanomatta, jotka oli näissä slideissa, ja sanonut jotain, mitä niissä ei ollut, mutta voitte kysyä.
Yes. Kiitos, laitaas meille vähän valoa tänne, jos osataan. Niin. Joo. Kiitos tosiaan alustuksesta. Tässä on ehkä nyt yleisöllekin selvinnyt, miksi on kutsunut tai valinnut juuri teidät kaksi tänne puhumaan. Voi ehkä kärjistetysti sanoa, että täällä Tero puhui siitä, että miten tulee enemmän työtä, kun pitää tehdä myöskin fossiilisen energian tällä hetkellä tekemä työ, kun taas Mia sitten ehdottaa, että työstä tulee tykkänään kieltäytyä. Ja sitten taas myöskin tämä näkökulma on, jos nyt edelleen kärjestää, niin sikäli erilainen, että Terolla oli vahvasti tämä niin kuin julkisen vallan rooli, ja sitten sä puhuit niin kuin yksilön näkökulmasta enemmänkin.
Te ehkä yhteisöjen, koska mä ajattelen kyllä sitä silleen, että ei kukaan niin kuin, että myöskin kyllä mä, tai siis silleen, että joku yksittäinen ihminenkin sit lähtee työstä kieltäytymään omalla työpaikallaan tai tällä, niin kyllähän sekin on aika raskas taakka yksittäisille, että ehkä me mietitään sitä niin kuin sellaisissa jotenkin yhteisöllisenä tai niin kuin jotenkin, että ihmiset pystyisi järjestäytymään ja sitten yhdessä tavallaan organisoitumaan tälleen työstä kieltäytymisen ympärillä.
Mutta joka tapauksessa eri kuin tämä niin julkisen vallan näkökulma. Haluatteko te nyt kommentoida lyhyesti toisten, ja sä kyllä kommentoit jo Teron puhetta tuossa omassa alustuksessasi, mutta haluatko sä ehkä sanoa nyt sitten?
Kyllä, siis totta kai. No, voin mä. Siis ei montakin asiaa. Musta oli hyvin esitetty tämä fossiilikapitalismin rooli ja merkitys. Sen historiallinen ymmärtäminen on äärettömän tärkeää. Jo tavallaan se valtava yhteiskunnallinen muutos, ei pelkästään materiaalisen kulutuksen näkökulmasta, hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta, mitä siinä tapahtuu, vaan ihan konkreettisesti, jos ajattelee sitä, että minkälainen fossiilienergia se pökylä, on se sitten öljyä tai kivihiiltä tai vaikkapa maakaasuakin, niin minkälainen se on omistaa, se on ihan erilainen. Se mahdollistaa yksityisomistuksen ihan eri tavalla. Tämä on se iso story, mitä siinä tapahtuu tavallaan, kun siirrytään vesivoimasta, joka on kollektiivisen omistamisen muoto. Ja samalla tavalla tietenkin uusiutuvat energialähteet monessa mielessä on potentiaalisesti joko valtio-omisteisia tai sitten yhteisomisteisia. Ja tavallaan siksi tästä pääsisi tosi laajaan keskusteluun siitä, että millä tavalla niin kuin fossiilienergia itsessään on mahdollistanut sellaisen kapitalistisen järjestyksen ja varsinkin siihen liittyvät niin kuin valtasuhteet, kuten se on tehnyt viimeisen 200 vuoden aikana. Mutta sitten on tärkeää just muistaa tuo, minkä sä tuossa lyhyesti tulit esille, että se kapitalismin historia on merkittävästi niin kuin pidempi. Fossiilikapitalismia edeltää esimerkiksi purjekapitalismi, siis valtamerikapitalismi ynnä muuta, jossa nähdään sitten niinku 1500-luvun alusta alkaen niinku ihan huikeaa resurssien intensiivisyyden kasvu, miten sitä käytetään maailmanlaajuista, kun siirrytään tavallaan Atlantin ylittävään kapitalismiin. Ja siihen samaan murroshetkeen kuuluu myös tieteellisen maailmankuvan nousu, jossa me aletaan länsimaisissa yhteiskunnissa ymmärtää luonnon merkitys hyvin eri tavalla. Siitä tulee voimakkaammin ulkosta, siitä tulee voimakkaammin mitattavaa, paketoitavaa, laskettavaa, nimenomaan siinä mielessä, että se pystytään saattamaan tavaramuotoisena sitten niin kuin tähän pääoman kasautumisen prosessin piiriin, siis talouskasvun piiriin, jos se haluaa sille käsittelyä. tiivistää. Se historia on hirvittävän pitkä, ja tämä, miten me ymmärretään luonto-osana sitä, että kapitalistinen järjestys on ylipäätänsä mahdollinen, niin on äärettömän tärkeä näkökulma. Siitä voitaisiin puhua maailman tovi varmasti lisää, mutta ei mennä siihen. Näkökulmat on ehdottomasti erilaisia, ja tämä näkökulma, mitä mä tässä toin esille, on selkeästi niin kuin tämä biosin näkökulma, siis, joka nousee siitä, että meidän on on tehtävä, on asioita, joita pitää saada aikaiseksi. On niin kuin prosesseja, jotka pitää saada liikkeelle, tai saada liikkeelle tosi nopeasti. Ja siksi me puhutaan tavallaan tuosta niin kuin jälleenrakennuksessa. Ja vain siinä tapauksessa, jos ajatellaan ilmastonmuutoksen kontekstissa, niin me nähdään jotain merkittäviä muutoksia, kun päästöt tulee radikaalisti alas, ja samaan aikaan me pystytään skaalaamaan uusiutuvaa energiajärjestelmää ja muita tavallaan kestäviä tuotannontapoja massiivisesti laajentamaan niin kuin yhteiskunnassa. Niin me pystytään tavallaan ajattelemaan sitä nykyisen yhteiskuntajärjestyksen tavallaan jonkunlaista lyhyen keskipitkän aikavälin niin kuin jatkumoa. Sitten on erikseen tämä työstä kieltäytymisen niin kuin juttu ja ajatus, jota mä pidän tietenkin ehdottoman kannatettavana ihan puhtaasti jo ilmaston näkökulmista, ja historioitsijana tiedän sen erittäin hyvin, että mihinkä tavallaan hyvinvoinnin lisäykset perustuu. Ei ne perustu siihen, että asiat tapahtuu jotenkin itsestään, vaan ne tapahtuu siihen, että työvoima pystyy nostamaan ja parantamaan neuvotteluasemansa ja ottamaan tästä järjestelmästä itselleen enemmän. On se sitten palkkana, on se sitten aikana. Ja kyllä mä väitän, että se aika, mitä sä kuvasit tuossa, on se edelleen se kaikista radikaalein vaatimus, ja se asettuu myös tähän ilmastokysymykseen samalla tavalla kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tavallaan sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseen. Ihan perusjuttu, jos ihmisiltä kysyy, että mikä niiden elämässä on tärkeää, niin ne on kaikki ne kommunistiset ulottuvuudet, jotka on arkipäivässä, eli rakastaminen, yhdessä ruokailu ja lapset ja hoiva ja erityisesti hoiva ja kasvattaminen ja niin edelleen. Niille ajan varastaminen järjestelmältä, joka on viemässä meitä sellaisen suuntaan kuin se on viemässä, niin se on aina radikaali vaati. Mm. Tämmöiset kommentit.
Saanko mä kommentit? Joo. Yes. Mäkin tavallaan ehkä, koska niin kuin mullakin on tavallaan sille monta hattua siinä mielessä, että mähän itse siis taas niin kuin toimin tosi voimakkaasti myös ton niin kuin parlamentaarisen ja valtion tai valtioiden ja silleen niin henkilökohtaisesti niin kuin sen kehyksen sisällä. Ja ehkä tavallaan se, mikä minut on ajanut niin kuin olemaan aktiivi myös työstä kieltäytyjä liiton toiminnassa ja niin kuin esittämään tavallaan tällaisia vähän niin kuin ravistelevia ja just provosoiviakin vaatimuksia, niin on just se, että mä näen, että se on aika hidasta just välillä se, tai ei välillä, vaan usein just niin kuin se tavallaan pelkästään se niin kuin valtiovallan sisällä toimiminen ja siellä tavallaan sen suunnan muuttaminen ja vaatimusten muuttaminen, jotta ne olisi tarpeeksi just radikaaleja. Tai siis, mä en edes halua käyttää sanaa radikaali, koska se on niin kuin tarpeellinen, on se oikea sana, kun me mietitään ilmastonmuutosta. Niin tavallaan mä näen, että tavallaan tällainen just niin kuin jälleen ekologinen jälleenrakentaminen just valtiollisena projektina on edes mahdollinen, niin sit pitää myös jotenkin tavallaan kansalaisyhteiskuntana tehdä tällaisia radikaaleja just vaatimuksia perustulosta ja just tästä niin kuin lyhyemmästä työpäivästä ajasta tai uusista prioriteeteista, koska sitten kun niitä vaaditaan, niin sitten tavallaan vasta se valtion koneisto alkaa olla sille, että okei, tämä on se, mitä ihmiset haluaa, no miten me se sitten järjestetään, ja sitten niin kun alkaa jotenkin ne rattaat pyörimään. Niin mäkään en silleen näe, että nämä on oikeastaan vastakkaisia, että nämä on tavallaan sellaisia, niin kuin ne elää niin kuin jonkinlaisessa keskinäisessä kamppailussa, mutta kuitenkin silleen määränpää on hyvin, hyvin paljon niin kuin samansuuntainen jotenkin tämä sekä Terron että mun esittämä perspektiivi jotenkin niin kuin tässä. Ja tämäkin on myös ehkä tavallaan, että mekin ollaan haluttu niin kuin tehdä tavallaan tällaista myöskin ehkä vähän silleen mielikuvituksellista ja maalailevaa, jotenkin tällaista niin kuin herättelevää, jotenkin ehkä hivenenkin niin kuin utopistista jotenkin visiointia just tämän työliiton toiminnan avulla, koska mekin ajatellaan ehkä silleen, että vaan se, että me jotenkin saadaan jotain kuvia siitä, että mitä me oikeasti halutaan, niin sitten voidaan niin kuin alkaa löytää niitä konkreettisempia askelia, ja sit sitä tehdään ehkä sitten taas just niin kuin poliittisten puolueiden tai tutkimuksen ja ylipäätänsä tavallaan tämän tämän kehikon sit sisällä. Mutta just se, että et työstä kieltäytyminen sinänsä ei ehkä tarkoita sitä, että kaikesta et kukaan ei tekisi yhtään mitään, koska kyllähän meillä on kaikkea, mitä meidän on pakko tehdä, jotta niinku yhteiskunta pysyy pystyssä. Et just, että se, että ne roskat on vietävä jonnekin jo, niinku just, että ihmisistä on, niinku, on hoivattava ja on pidettävä huolta ja silleen, että just ehkä vaan enemmän se, että kuinka paljon vapaa-aikaa, kuka tekee mitäkin ja työtä, niinku, että just tämä absurdi jotenkin jako siihen, että niinku työttömiä kuritetaan valtavasti ja sitten vaikka ja haluaisi niinku ottaa ja sitten on nämä niinku tyypit, jotka tekee just näitä 60-tuntisia työviikkoja ja on burnoutissa ja näin, että et jotenkin se niinku vastakkainasettelu, joka on kuitenkin yhteiskunnallisesti myös rakennettu meille, että se sitä niinku alkaisi purkaa.
Jos mä saan vielä ihan nopean tuohon, just noin. Ja missään nimessä mä en ajattele tota tavallaan ekologisen jälleenrakennuksen ajatusta niin kuin se valtio ei elä niin kuin tyhjän päällä, tai jos elää, niin sitten eletään huonossa yhteiskunnassa. Ehkä me tällä hetkellä vähän eletään, mä tiedän, mutta kyllä sen keskeisenä on myös tämän niin kuin talouspolitiikan ja rahapolitiikan demokratisoinnin kysymys. Siis suhteessa siihen, että mihinkä on eriytetty nyt se tavallaan kultainen tieto siitä, miten talous toimii. Se on tuolla VM:ssä tai se on valtavirtaisten taloustieteilijöiden päässä, kun se voi olla myös demokraattinen ajatus siitä, että tavallaan pitää saada asioita liikkeelle, pitää saada asioita tehtäväksi. Siinä mielessä tavallaan valtion kautta ajateltuna se rahapolitiikka on hyvin erilainen kuin se, mihinkä ehkä valtavirtainen talousajattelun kehikko sitten mahdollistaa. Tästä me ollaan paljon tuon Paavo Järvensivun kanssa yritetty kirjoittaa, että miten saadaan talous- ja rahapolitiikan keinoin näitä muutoksia liikkeelle. Nopeasti kommentoin just tuota työn ajatusta, että toi fossiilienergiakysymys, ja mä oon ollut tilaisuuksissa, kun mä oon täräyttänyt, että me mennään kohti työvoimavaltaisempaa yhteiskuntaa, niin kyllä tulee myös vahvoja reaktioita, koska sitten tulee niin kuin helposti se, että okei, että kaikki muuttaa maaseudulle, toinen kaivaa ojaa ja toinen täyttää sitä ja kaikki viljelee maata. Että tavallaan siitä ei niin kuin ole kysymys, vaan enemmänkin se väite on se, että pitää sen jälkeen pystyä katsomaan, että mitä siinä niin kuin tapahtuu. Että siellä tapahtuu vaikka sitä, että jos ajatellaan työ tosi laajasti, niin me joudutaan liikkumaan moottorittomasti. Me ajatellaan pyöräily sit jo työnä. Se on työvoimavaltaistumista. Siis me joudutaan konkreettisesti keholla ja ruumilla tekemään enemmän muskeleilla töitä. Samaan tapaan voi tapahtua vaikkapa juuri ruoantuotannossa, että me ei pystytä ehkä pyörittämään sellaista niin kuin tehomaataloutta, tehoeläintuotantoa. Ja maatalous on siinä mielessä hyvä esimerkki, että jos me Suomessa kyetäänkin tulevaisuudessa vaikka viljelemään monilaisemmin, niin se todennäköisesti vaatii niin kuin käsiä enemmän sinne ihan konkreettisesti. Samaan aikaan, kun siirrytään vaikka rakennusteollisuudessa puurakentamiseen, se on asennustyönä ihan erilainen kuin, no ei välttämättä se puurakentaminen, mutta vaikkapa tilojen uusiokäyttö, kaikki tämmöinen asennustyö, säätäminen ynnä muuta, mitä tämän kaltaiseen, puhumattakaan jostain kierrätystyötä tai siitä, että me alettaisiin niin kuin ilmastosyistä valmistamaan täällä tekstiilejä, jotka kestäisi pitkään. Nämä on niitä esimerkkejä työvoimavallasta. Ja sitten tavallaan se, että mitä työtä se on, miten se järjestetään. Kapitalismi järjestää sen varmaan sitten edelleen, niin kuin, ja tuleekin todennäköisesti. Mä en usko, että me lyhyellä tähtäimellä pystytään tästä järjestelmästä irrottautumaan. Niin järjestää sen, yrittää varmaan puskea sitä palkkatyömuotoa. Mutta sitten on niin kuin varmaan politiikan kysymys, että mitä muita työmuotoja siinä on. Ne voi olla hyvinkin moninaisia. Ja nehän jo tällä hetkellä, niin kuin tiedetään, niin töitä on monenlaisia monessa muodossa.
Joo, kiitos. Ja hyvä, kun olisin muuten kysynyt tästä, että puhuitte molemmat aika paljon, tai ainakin voi ajatella, että puhuitte palkkatyön kehyksissä, mutta tosiaan nyt kun eksplisiittisesti toit esiin tämän, että se ei tosiaan esimerkiksi sitä ekologisen jälleenrakennuksen työ ole pelkästään palkkatyötä, vaan se on luultavasti paljon moninaisempaa. Mä oon itse tutkinut mun väitöstutkimuksessa, joka on siis keskeytelleen, niin pienimuotoista ja omavaraista ruoantuotantoa. Ja siellä esimerkiksi tapaustutkimuksessa, missä luonnonmukaisesti viljeltiin ja yhteisöllisesti vihanneksia, niin siellä oli mielenkiintoisia neuvotteluita kitkemisen kanssa, koska siis siellä ei rikkaruohoja näiden luonnonmukaisten menetelmien käytön takia, niin niitä ei torjuttu kemikaaleilla, joten sitten siellä riitti sitä kitkemistyötä aika paljon. Ja se ei tietenkään tällaisessa niin yhteisöllisessä viljelyssä myöskään järjestynyt sitten palkkatyönä, koska ei se, ne yhteisöt ei toimi sillä tavalla, että siellä olisi mahdollista maksaa palkkaa, paitsi osittain myöskin oli palkkatyötä, mutta ei kokonaan, vaan siellä oli hyvin monenlaista niin kuin talkootyötä ja sellaista yhteisöllistä työtä. Ja sitten se myöskin sai aikaan sen, että siellä yhteisöissä myöskin mietittiin sitä työn kysymystä jotenkin vähän rivien välistä, mutta myöskin ihan suoranaisesti niin paljon moninaisempana kuin mitä se tässä niin kuin kapitalistisessa kehyksissä ymmärretään palkkatyönä. Että se ymmärrettiin tällaisena yhteisöä ylläpitävänä työnä ja ymmärrettiin jotenkin niin, sekä henkisenä että fyysisenä ja tavallaan siinä oli paljon enemmän erilaisia ulottuvuuksia kuin mitä ehkä pelkässä palkkatyössä usein on. Nyt voisi ehkä, jos on yleisössä herännyt kysymyksiä, niin voisi mielellään avata keskustelua sinnekin suuntaan. Tämä olisi vielä enemmän keskustelevampi keskustelutilaisuus. Ole hyvä.
Olen saapunut-opiskelija, mutta en valitettavasti tällä kurssilla. Olin kuuntelemassa toista tämmöistä ilmastokriisistä puhuvaa esitystä, jossa tämä asiantuntija toi esille sen, että on tärkeää irrottaa tämä talousjärjestelmä tästä ilmastokriisijutusta sen takia, että kun ne sotketaan tässä lisäistä systeemistä monimutkaisuutta, mitä se ratkaisemiseen tarvitaan. Ja hän esitti sen niin kuin esimerkiksi väittämänsä perusteli näillä tutkimuksilla, joiden mukaan esimerkiksi jos Euroopan unioni ryhtyy nyt ilmastonmuutosta vastaan taistelumaan ahkerasti, niin se BKT todennäköisesti kasvaisi. Eli hän oli sitä mieltä, että tämä on mahdollista irti kytkeä tämä taloudellinen kasvu tästä niin materiaalisesta kasvusta. Niin mitä vastaisi tähän, että onko tämä niin oikeasti mahdollista vai onko se todella otettava tämä talouskysymys myös tähän, tai talousjärjestelmän muutos myös tähän ilmastokysymykseen?
Toi on hyvä kysymys. Mä oon varmaan sitten ihan perustavasti eri mieltä, tai sitten pitäisi niinku määritellä, niinku, lähteä määrittelemään sitä, että kun se tavallaan se perusongelma on siinä, että jos mä nyt otan, mä en ihan tiedä, että miten toi on esitetty tai muuta, mutta että mä nyt otan tuon sellaisena niinku vihreän kasvun ajatuksena, tai että meidän taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy sellaisilla sektoreilla, jossa A ei tule päästöjä, B, jossa materiaalinen kulutus absoluuttisesti vähenee suhteessa siihen talouskasvuun. Ja tämähän on tärkeä ihan peruserottelu, että meidän pitää nimenomaan päästä absoluuttiseen irtikytkentään, eli siihen, että tavallaan samaan aikaan talouskasvu. Meillä on jotain talouskasvua, niin samaan aikaan niin kuin eri sektoreilla pitää tulla sen materiaalin kulutuksen niin kuin alas. Ja tämä on siksi, koska meidän materiaalin kulutus on tällä hetkellä täysin kestämättömällä tasolla, eli tavallaan toisenlaista suuntaa ei edes ole olemassa. Paitsi että kaikki ajattelee, että se on nimenomaan se suunta, että jos me katsotaan ihan mitä tahansa YK-resurssipaneelin perusskenaariointi on se, että 1970-luvulta materiaalin kulutus on yli kolminkertaistunut ja 2050 se, niin kuin tuossa sunkin diassa tuli, niin tulee kolminkertaistumaan. Se ei kyllä planetaaristen ekosysteemien näkökulmasta niin kuin ole mahdollista. Eli nyt pitäisi päästä siihen, että mä oon ihan ehdottomasti tuon puheenvuoron puolella, jos me ajatellaan, että se lisääntymä hoivassa ja me pystytään tuottamaan niin kuin uusiutuvaa energiajärjestelmää ja samaan aikaan todella voimakkaasti skaalaamaan tämä fossiiliperäinen tuotanto energiajärjestelmä alas ja tehostumaan resurssien käyttöön, mutta kuten yritin esittää tuossa noin, niin se tehostuminen suhteessa talouskasvuun, niin se on vaan mittakaavaltaan niin hirveä, että mun on vaikea sitä niin kuin ajatella, että miten se olisi mahdollista. Ja ennen kuin mä näen, Tere Vadenin johdolla on siis tätä irtikytkentäkysymystä tarkastellut meidän tutkimusyksikössä ja siinä tehtiin tutkimus, siis tämmöinen artikkeli review, miksi sitä suomeksi sanotaan? Siis
katsaus.
Käydään olemassa oleva tutkimus irtikytkennästä läpi, niin musta se on havainnollistava siinä mielessä, että viimeisten muutaman vuoden ajalta niin parisataa artikkelia, niin 2/3 niistä artikkeleista käsittelee sitä irtikytkennän kysymystä käsitteellisellä ja teoreettisella tasolla. Se 1/3 käsittelee, yrittää päästä käsiksi materiaalivirtoihin, mutta on äärettömän rajattu maantieteellisesti. Ei esimerkiksi rajat ylittäviä materiaalivirtoja pysty käsittelemään. Käytännössä 1 tai 2 on pystytty kehittämään sellaisia malleja, joissa päästään tähän laajempaan materiaalivirtotarkasteluun. Eli summarum niin kuin tutkimuksen näkökulmasta tämä aivan oleellinen kysymys on huutaa jälleen kerran semmoista vähintään keskikokoista yliopistoa ja aivoja tarkastelemaan tavallaan sitä, että mistä siinä on niin kuin kysymys. Meillähän on perustapa esittää just materiaalikysymys sillä tavalla, että vaikkapa kasvihuonepäästöissä, että se on niin kuin tuotantoperustainen. Ja Suomestakaan ei oikein kunnon mun silmiin ainakaan tullut kunnon tavallaan tarkasteluja siitä, että mikä se irtikytkennän tila on, kun siihen lisätään vaikkapa lentäminen ja kansainvälinen logistiikka ja tuonti- ja vientimateriaalivirrat käytännössä. Ja Itävallasta ja Briteistä tiedetään, että jos nämä lisätään, niin käytännössä minkäänlaista irtikytkentää, siis merkittävää irtikytkentää ei kasvihuonepäästöissä käyttöä tapahtu. Ja tämä on sellainen, mikä ehdottomasti riian voimallisesti luo meille sellaisia oletuksia, että mikä se realistinen tilanne sitten on.
Toi on tosi hyvä vastaus ja ainoa, minkä mä voisin vaan lisätä siihen, että mä mietin myös sitä niinku aikaväliä. Että kun meillä on vaan niin lyhyt aika tavallaan tällä hetkellä tehdä niin suuria muutoksia, tai siis just kun on puhuttu siitä, että kuitenkin niin kuin aika isoja muutoksia tarvitsee tehdä vuoteen 2030 mennessä, jotta just ilmasto ei lämpene yli sen 1,5 astetta. Ja että me saadaan se niin kuin toimimaan just tällaisen niin kuin jatkuvan talouskasvun vaatimusten kanssa, niin se on mun mielestä, että jos meillä olisi lisää aikaa, niin pystyisi ehkä kehittelemään jotenkin jotain, mutta nyt me ollaan jotenkin niin, en mä tiedä mitä, niin se on myös ehkä sellainen, mikä itse pistää just silleen, että
mä ymmärrän sen, niin, jos mä vielä tuohon reagoin, niin mä ymmärrän sen, mä sanoin sitä tuossa alussa teknokraattiseksi tavaksi hahmottaa tilanne, ja kun edelleen en tiedä, minkä tyyppistä puheenvuorosta on kysymys, niin en tiedä, mutta että mä väittäisin, että tässä on vähän just sen tyyppisiä piirteitä siinä mielessä, mä ymmärrän sen tavalla ajatuksesta, että otetaan talouskysymys erikseen ja katsotaan. Tähän taloustieteen perusajattelutapa, ja se on niin kuin hyvä siinä mielessä, että päästökauppa ja verotus. Ja mulla ei ole mitään ehdottomasti vastaan, ja kehitys on menossa toivottavasti siihen suuntaan, että meidän hiilihinta nousee merkittävästi, joka aidosti alkaa niin kuin ohjaamaan sit tavallaan meidän tuotantoa vähähiilisempään suuntaan. Mutta se, mitä me jälleenrakennuksella tarkoitetaan, on se, että kun jos otetaan vaikka tuo sektori, ylisektorialainen tarkastelu, mitä mä yritin kuvata tuossa niin kuin terästeollisuuden rakentamisen ja metsäsektorin välillä, niin siinä ei ole riittävää ohjaavaa elementtiä, varsinkin sillä aikataululla, kun näiden asioiden pitäisi lähteä tapahtumaan. Ja siksi me tarvitaan niin kuin julkisen vallan toimia ja semmoista koordinaatiota, joka vie meitä niin kuin samaan suuntaan.